Sony WF-1000XM4 คุณภาพเสียง 9.2 คุณภาพวัสดุ 8.8 ความคล่องตัวในการใช้ 10 ความสามารถในการคุยโทรศัพท์ 8.5 ความคุ้มค่า 9.5 จุดเด่นเสียงดีอย่างที่คาดหวังให้สัมผัสดนตรีเต็มๆหนักแน่นในทุกย่านการตัดเสียงรบกวนภายนอกทำได้ดีมากเงียบแบบไม่รู้สิ่งรอบตัวเลยถ้าเปิดการตัดเสียงสูงสุดพร้อมเปิดเพลงระบบเลือกโหมดตัดเสียงอัตโนมัติและ Speak to Chat คือฉลาดมากไม่มีแบรนด์ไหนทำได้มีระบบ360 Realty Audio ของตัวเองเมื่อเล่นกับเพลงที่รองรับจะให้ประสบการณ์การฟังเพลงที่แปลกใหม่เคสชาร์จขนาดเล็กกว่าเดิมมากพกพาสะดวกแถมรองรับการชาร์จไร้สายจุดสังเกตตัวหูฟังมีขนาดใหญ่และจุกโฟมให้สัมผัสในการใส่ที่หลายคนอาจไม่ชินบางคนอาจใส่แล้วระคายเคืองหูไมโครโฟนปรับปรุงจากรุ่นที่แล้วใช้งานได้ดีแต่ก็ไม่ใช่ TWS ที่ไม่ดีที่สุดในตลาดค่ามาตรฐานของโหมดดึงเสียงภายนอกดึงเสียงมากเกินไปจนรู้สึกว่ามีเสียงซ่าในหูแก้แล้วในเฟิร์มแวร์ 1.2.6 โหมด Speak to Chat อาจหยุดเพลงเองถ้าเราไอหรือกระแอม 28,990 บาทหลังจาก Sony ปล่อยให้หูฟังรุ่นก่อนอย่าง WF-1000XM3 ออกรับหน้าสู้ศึกกับหูฟัง True Wireless ทั่วสารทิศในท้องตลาดมายาวนานร่วม2ปีรุ่น M3 เปิดตัวปี2019ในที่สุดก็มาถึงคิวของ Sony WF-1000XM4 ที่รับไม้ต่อจากรุ่นพี่ด้วยการปรับปรุงทุกด้านพร้อมปะทะหูฟังไร้สายที่แท้ทรูทั้งตลาดส่วนมันจะดีแค่ไหนวันนี้เรามาแบะไตให้ดูกันพร้อมเปรียบเทียบกับ Devialet Gemini, Sennheiser Momentum True Wireless 2 และ Oppo Enco X ด้วยในตอนท้ายครับเรารีวิวอะไรบ้างกดข้ามได้เลยความแตกต่างของ Sony WF-1000XM4 และ WF-1000XM3 ดีไซน์ตัวหูฟังการใช้งานและการควบคุมระบบทำงานอัจฉริยะคุณภาพเสียงลักษณะเสียง360 Reality Audio การตัดเสียงรบกวนและการดึงเสียงภายนอกความดีเลย์ของเสียงคุณภาพไมโครโฟนอายุแบตเตอรี่เปรียบเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆเทียบ WF-1000XM4 กับ Devialet Geminiราคา 1,990 บาทเทียบ WF-1000XM4 กับ Sennheiser Momentum True Wireless 2ราคา 9,990 บาทเทียบ WF-1000XM4 กับ Oppo Enco X ราคา 4,999 บาทสรุป Sony WF-1000XM4 ความแตกต่างของ Sony WF-1000XM4 และ WF-1000XM3 WF-1000XM4 WF-1000XM3 หน่วยประมวลผล V1QN1E Driver 6 mm บวกเพิ่มแรงแม่เหล็ก6 mm จุกหูฟังจุกโฟมโพลียูรีเทนผิวยางแบบ High Friction ลดเสียงลมทำได้ไม่ได้รองรับ High Res รองรับผ่าน LDAC ไม่รองรับระบบชดเชยเสียง DSEE Extreme DCHX Speak to Chat มีไม่มีไมโครโฟน4ตัวพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจแรงสั่น2ตัวป้องกันน้ำ IPX4 ไม่มีชาร์จไร้สายมีไม่มีดีไซน์ของ Sony WF-1000XM4 นั้นแตกต่างจากหูฟังอื่นๆตั้งแต่ตัวกล่องเลยนะครับรุ่นนี้ Sony มาในคอนเซปต์รักโลกสุดๆด้วยกล่องขนาดเล็กที่ใช้วัตถุที่ย่อยสลายได้แทบทั้งหมดมาเป็นส่วนประกอบแทบไม่มีการใช้พลาสติกเลยที่เจอคือมีพลาสติกแค่แผ่นเดียวสำหรับกั้นขั้วชาร์จของหูฟังซึ่งเราก็นับถือแนวทางออกแบบกล่องของ Sony ว่าน่าจะเป็นตัวอย่างให้ค่ายอื่นๆทำกล่องแบบนี้ออกมาอีกจะได้ช่วยกันลดขยะที่ย่อยสลายยากแค่จุดสังเกตสำหรับแง่มุมนักสะสมชอบเก็บกล่องหรือคนที่อาจขายต่อในอนาคตคือหลังจากแกะกล่องแล้วจะเก็บกลับไปให้สวยเหมือนกล่องใหม่ได้ยากกว่าเดิม Sony WF-1000XM4 มี2สีให้เลือกคือสีดำทองแดงและสีขาวนวลทองซึ่งก็เป็นสีประจำของหูฟังไร้สายจาก Sony ในกลุ่มท็อปครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะออกสีใหม่แบบที่หูฟังครอบหู WF-1000XM4 ออกสีขาวสว่างมาเพิ่มหรือเปล่านะครับSony WF-1000XM4 สีขาวส่วนตัวเคสของหูฟังถ้าเทียบกับ Sony WF-1000XM3 เดิมแล้วรุ่นใหม่เล็กลง 40% เลย Sony ปรับปรุงเรื่องนี้มาดีมากจนได้เคสขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกแข่งกับหูฟัง TWS รุ่นใหม่ๆได้เลยแถมมีแม่เหล็กยึดตัวหูฟังกับเคสไม่ให้หลุดออกจากกันง่ายๆเวลาใส่หูฟังกลับเข้าไปในเคสก็ไม่ต้องเล็งเพราะแม่เหล็กจะดูดให้เข้ากับตำแหน่งพอดี แต่เคสตัวนี้ไม่ได้มีปุ่มกดเพื่อเชื่อมต่อเหมือนหูฟัง TWS หลายๆรุ่นในท้องตลาดนะครับโดยด้านหน้าจะมีไฟแสดงสถานะของหูฟังหรือการชาร์จด้านหลังเป็นพอร์ต USB-C สำหรับการชาร์จไฟซึ่งหูฟังรุ่นนี้สามารถชาร์จไร้สายกับแท่นชาร์จในระบบฉี่ที่ใช้กันทั่วไปได้ด้วยครับสะดวกมากดีไซน์ตัวหูฟังตัวหูฟังออกแบบแตกต่างจากรุ่นที่แล้วมากโดยเป็นก้อนกลมๆพร้อมวงกลมสีทองแดงที่เป็นดีไซน์เอกลักษณ์ให้เห็นก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นหูฟังรุ่นล่าสุดจากโซนี่ซึ่งวงกลมนี้จะเป็นไมโครโฟนภายนอกตัวที่หนึ่งและจะมีไมโครโฟนอีกตัวอยู่ทางด้านบนรวมแล้วหูฟังแต่ละข้างมีไมโครโฟน2ตัวเพื่อรับเสียงพูดและตัดเสียงรบกวนโดยหูฟังตัวนี้สามารถป้องกันน้ำได้ในระดับ IPX4 หรือป้องกันน้ำกระเด็นได้ทำให้กันเหงื่อได้ระดับหนึ่งครับที่น่าสนใจคือจุกหูฟังที่ทำจากโพลียูรีเทนหรือเรียกอีกอย่างว่าจุกหูฟังแบบเมมโมรี่โฟมก็ได้ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นหูฟังแบบ TWS ให้จุกโฟมกันนะครับส่วนใหญ่อยู่ในหูฟังอินเอียร์ตัวแพงๆมากกว่าซึ่งโซนี่บอกว่าจุกหูฟังแบบนี้ทำให้กั้นเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดีขึ้นตัดเสียงรบกวนได้ดีขึ้นแต่จะให้สัมผัสในการใช้งานที่กระด้างมากกว่าจุกแบบซิลิโคนที่เราคุ้นเคยกันใส่ครั้งแรกอาจรู้สึกแปลกๆก็ต้องใส่ให้ชินนิดหนึ่งครับจุกหูฟังอีก2ขนาดในกล่องโดยในกล่องจะมีจุกโฟมอีก2คู่รวมแล้วมีให้เลือก3ขนาดให้เหมาะกับรูหูซึ่งเราสามารถใช้แอป Sony Headphone Connect ในมือถือเพื่อช่วยตรวจสอบได้ว่าเราใส่หูฟังแน่นดีแล้วหรือยังส่วนถ้าใส่แล้วรู้สึกว่าไม่แน่นสักทีให้ลองบีบจุกก่อนใส่เข้าไปในหูแล้วอยู่นิ่งๆแป๊บหนึ่งเพื่อให้จุกโฟมขยายเข้าที่เข้าทางในหูจะทำให้ใส่ง่ายขึ้นและหูฟังหลุดจากหูยากขึ้นแต่ถ้าลองแล้วยังไงก็ไม่ชอบจุกโฟมโซนี่ไม่ได้ให้ทางเลือกเป็นจุกซิลิโคนมาให้นะครับก็ต้องซื้อจุกเสริมมาใช้แทนโซนี่พยายามออกแบบหูฟังให้เหมาะสมกับการใส่ในหูมากที่สุดครับทีมงานแบร์ไตที่ใส่จนชินแล้วใส่เป็นชั่วโมงก็ยังรู้สึกสบายสบายอยู่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีใบหูเล็กก็มีโอกาสระคายเคืองบ้างเพราะส่วนก้อนกลมๆของหูฟังไปสัมผัสกับใบหูเยอะยังไงถ้าเป็นไปได้ให้ไปที่หน้าร้านเพื่อทดลองใส่ก่อนครับเพราะหูแต่ละคนไม่เหมือนกันการใช้งานและการควบคุมการเชื่อมต่อกับ Sony WF-1000XM4 นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราเอาหูฟังออกจากเคสนะครับต่างจากหูฟัง TWS รุ่นใหม่ๆที่แค่เปิดฝาเคสก็เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนให้แล้วแม้ว่าการเชื่อมต่อจะช้ากว่าหน่อยแต่ก็ไม่ได้น่ารำคาญครับเอาหูฟังออกจากกล่องแค่อึดใจเดียวก็เชื่อมต่อให้แล้วแถมสามารถเชื่อมหูข้างซ้ายหรือข้างขวาเข้ากับสมาร์ทโฟนแบบใช้งานแค่ตัวเดียวก็ได้ทำงานแยกอิสระทั้งสองข้างไม่มีหูฟังตัวหลักหรือตัวรองส่วนการควบคุมก็เป็นระบบสัมผัสเหมือนเดิมแต่สามารถสั่งงานได้แม่นยำขึ้นเพราะพื้นที่สัมผัสบริเวณก้อนกลมๆของหูฟังนั้นใหญ่ใช้ได้เลยแต่ยังไงก็โดนครับโดยการสั่งงานมาตรฐานมีดังนี้การสั่งงานหูซ้ายหูขวาแตะ1ครั้งเปลี่ยนโหมดตัดเสียงดึงเสียงภายนอกเล่นหยุดเพลงแตะ2ครั้งรับสายหรือวางสายเรียกเข้าเปลี่ยนเพลงถัดไปรับสายหรือวางสายเรียกเข้าแตะ3ครั้งย้อนกลับไปต้นเพลงหรือย้อนเพลงก่อนหน้าแตะค้างเข้าโหมด Quick Attention เพื่อดึงเสียงภายนอกเรียก Siri หรือ Google Assistant แตะค้างทั้ง2ข้างเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ Pairing Mode เชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ Pairing Mode จะเห็นว่าการสั่งงานมาตรฐานไม่มีการเพิ่มลดเสียงที่ตัวหูฟังนะครับต้องไปลดที่ตัวเครื่องเล่นเอาแต่ก็สามารถปรับการสั่งงานได้จากแอป Sony Headphone Connect ได้แต่ก็ไม่สามารถตั้งปุ่มได้อย่างอิสระคือถ้าจะปรับให้ปรับระดับเสียงได้ก็ต้องเลือกว่าจะให้ฟังก์ชันไหนหายไประหว่างการควบคุมการเล่นเพลงหรือการปรับ Noise Cancelling ระบบทำงานอัจฉริยะ Sony WF-1000XM4 ถอดความเป็นอัจฉริยะจากรุ่นที่หูฟังครอบหู Sony WF-1000XM4 มาเลยครับดูว่ามันอัจฉริยะยังไงจากคลิปของหนุ่ยพงสุขได้เลยมันเลยเป็นหูฟังแบบ True Wireless ที่ฉลาดที่สุดในตลาดแล้วระบบอัจฉริยะของ Sony WF-1000XM4 มีดังนี้ Adaptive Sound Control ระบบปรับตัดเสียงและดึงเสียงภายนอกอัตโนมัติตามการเคลื่อนไหวและตำแหน่งของเราเช่นถ้าเรานั่งอยู่นิ่งๆจะตัดเสียงรบกวนภายนอกถ้าเราวิ่งจะดึงเสียงภายนอกเต็มพิกัดนอกจากนี้เรายังสามารถระบุตำแหน่งในแผนที่ได้ด้วยว่าถ้าเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานหรืออยู่ตำแหน่งไหนจะให้ปรับลักษณะเสียงเป็นอย่างไร Speak to Chatเมื่อเราพูดหูฟังจะหยุดเพลงและดึงเสียงภายนอกมาให้อัตโนมัติทำให้เราสามารถคุยกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องถอดหูฟังออก แต่ข้อเสียคือถ้าเราร้องเพลงตามหรือไอกระแอมเพลงก็หยุดไป15วินาทีเหมือนกันถ้าใครชอบร้องเพลงตามก็ต้องปิดฟีเจอร์นี้เมื่อถอดหูฟังออกเพลงก็หยุดให้อัตโนมัติและเล่นต่อเมื่อใส่กลับเข้าไปคุณภาพเสียงเราคาดหวังอะไรจากหูฟัง TWS รุ่นท็อปของ Sony บ้างครับคาดหวังเสียงต้องแน่นรายละเอียดดีการตัดเสียงรบกวนทำได้ดีงามถ้านี่คือสิ่งที่คุณหวัง Sony WF-1000XM4 ก็ตอบสนองได้ทั้งหมดครับมาดูรายละเอียดด้านเทคนิคเกี่ยวกับเสียงของหูฟังรุ่นนี้กันก่อนไดรเวอร์ขับเสียงขนาด6มิลลิเมตรพร้อมชุดแม่เหล็กใหม่ที่มีกำลังมากกว่ารุ่น M3 20% ชิปประมวลผล V1 ตัวใหม่รองรับโคเดก SBC, AAC, LDAC รองรับความถี่เสียง 20-40,000 Hz ผ่าน LDAC 96 kHz ที่990 kbps รองรับความถี่เสียง 20-20,000 Hz ผ่าน AAC และ SBC Bluetooth 5.2 ระบบอัพสเกลเสียง DSEE ExtremeSony WF-1000XM4 เป็นหูฟังแบบไร้สายที่แท้ทรูรุ่นแรกของ Sony ที่รองรับ LDAC โคเดกนะครับทำให้รองรับการเล่นเพลงระดับ High Res ผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth กับ Android หรือ Sony Walkman ส่วนอุปกรณ์ Apple ที่รองรับแค่ AAC โคเดกจะไม่รองรับเสียงระดับ High Res ครับแต่ Sony ก็ยังมีระบบ DSEE Extreme Digital Sound Enhancement Engine ที่ใช้ AI วิเคราะห์ลักษณะเสียงและฟื้นฟูรายละเอียดเสียงที่สูญเสียไปจากการบีบอัดให้กลับมาได้ด้วยซึ่งทั้ง LDAC และ DSEE Extreme เข้าไปเปิดใช้งานได้จากแอป Sony Headphone Connect นะครับเพราะ2ฟังก์ชันนี้จะกินแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเลยต้องเข้าไปเปิดเองลักษณะเสียงเสียงของ Sony WF-1000XM4 เป็นเสียงที่ฟูอิ่มแน่นในทุกย่านนะครับโดยเราอาจสรุปได้ดังนี้เสียงต่ำหนักแน่นแรงกระแทกเยอะอัดได้จุกๆไม่บวมจนอึดอัดแต่มีลักษณะมัดดี้อยู่เพราะเสียงกลางแหลมไม่ได้ฉีกออกจากเบสที่เยอะได้ชัดเสียงกลางสูงโปร่งสดใสฉีกออกมาจากเบสแน่นๆได้ชัดเจนแต่เป็นแหลมที่เก็บทรงปลายเสียงเป็นประกายน้อยคนที่ไม่ชอบเสียงแหลมปลายเปิดน่าจะชอบซาวด์สเตจกว้างขวางระบุตำแหน่งเครื่องดนตรีได้ชัดในเพลงที่เบสหนามากๆอย่าง Beat of My Heart Deluxe Edit จาก Lost Frequency หูฟังรุ่นนี้ก็โชว์ผลงานออกมาได้ดีให้เบสที่หนักแน่นสะใจแต่ยังเปิดเผยให้เห็นรายละเอียดของลายเบสได้หรือเพลงดาร์กโหมดจากดาดี้ก็ให้เสียงร้องที่ชัดใสเคลียร์ตัดกับเสียงเบสที่กระแทกลงลึกและเพลงต้องชอบแค่ไหนจาก PRETZELLE ก็ให้รายละเอียดเสียงร้องที่แตกต่างกันของนักร้องทั้ง4คนได้ดีมีความแหลมใสสวยๆฟังได้เพลินๆ360 Reality Audioและความสามารถพิเศษของหูฟังจาก Sony คือ360 Reality Audio 360RA ระบบเสียงรอบทิศทางที่ Sony พยายามผลักดันและเป็นคู่แข่งกับ Dolby Atmos ในหูฟังตอนนี้อ่านเรื่อง360 Reality Audio อย่างละเอียดได้จากรีวิว Sony SRS-RA3000 ครับซึ่งเราฟังแล้วถือว่าหูฟังรุ่นนี้ให้เสียงในระบบ 360RA ออกมาได้ดีเลยสามารถให้ความหนักแน่นของเพลงและมิติของเสียงได้ละเอียดเหมือนเราไปนั่งฟังอยู่กลางวงดนตรีที่เล่นสดครับเสียงมารอบทิศทาง360องศาเสียงไม่ได้กองอยู่เป็นกลุ่มเดียวเหมือนเสียงสเตอริโอในเพลงปกติเพลงอย่าง Sun Go Down ของ Lil Nas X นี่ให้เสียงค่อยๆหมุนรอบศีรษะเราแบบ360องศาเลยเป็นประสบการณ์ฟังเพลงที่ดีมากแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพลงที่เปิดด้วยครับบางเพลงที่มิกซ์แบบ 360RA มาไม่ดีเช่นเพลงของดัวลิป้าในระบบ 360RA หลายเพลงเสียงจะฟุ้งล่องลอยไม่หนักแน่นซึ่งทำให้เราชอบมิกซ์ต้นฉบับมากกว่าและการฟัง 360RA ต้องใช้เพลงที่มิกซ์มาพิเศษในระบบนี้ซึ่งในไทยจะหาฟังจากได้หมวด360 Reality Audio ของ Tidal ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกล่องหูฟังจะมีโค้ดเพื่อสมัครฟรีได้3เดือนนอกจากนี้เราต้องเข้าไปตั้งค่า 360RA ให้เรียบร้อยในแอป Sony Headphone โดยจะต้องมีการถ่ายรูปหูเพื่อส่งให้ทาง Sony วิเคราะห์ด้วยครับถึงจะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพคูปองสมัครสมาชิกติดดาวฟรีในกล่องการตัดเสียงรบกวนและการดึงเสียงภายนอกหูฟังจาก Sony นั้นขึ้นชื่อเรื่องการตัดเสียงรบกวนมายาวนานครับซึ่ง Sony WF-1000XM4 ก็ทำได้ไม่เสียชื่อคือด้วยตัวจุกหูฟังแบบโฟมนั้นก็สามารถบล็อกเสียงภายนอกได้มากอยู่แล้วขนาดไม่ได้เปิดระบบ ANC ก็ยังตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เยอะแล้วยิ่งเปิด Noise Cancelling จะเหมือนหูดับไปเลยได้ยินเสียงภายนอกเข้ามาน้อยมากและถ้าเปิดเพลงไปด้วยก็จะไม่ได้ยินเสียงภายนอกเลย เงียบในระดับที่เหมือนเราอยู่กับเพลงขนาดคนเข้ามาใกล้ๆยังไม่รู้ตัวเลยครับส่วนการดึงเสียงภายนอกนั้นก็ทำได้ดีสามารถแยกทิศทางเสียงภายนอกได้ชัดเพียงแต่ว่าค่ามาตรฐานที่เปิดการดึงเสียงภายนอกระดับสูงสุดคือ20นั้นเสียงจะเกินธรรมชาติไปหน่อยครับคือไมโครโฟนด้านนอกของหูฟังจะไปเร่งเสียงภายนอกให้ได้ยินมากขึ้นแต่ก็ทำให้เราได้ยินเสียงรบกวนหรือ noise floor ได้ชัดขึ้นจนผิดธรรมชาติเหมือนมีเสียงซ่าซ่าอยู่ในหูเราจึงแนะนำว่าถ้าใครรู้สึกรำคาญเสียงซ่าซ่าแบบนี้ให้ปรับแต่ง ambient sound ในแอป Sony Headphone แล้วปรับให้เหลือสัก16ก็พอครับอัปเดตในเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.2.6 เป็นต้นมาปัญหาเรื่องการดึงเสียงภายนอกเยอะจนผิดธรรมชาติได้รับการแก้ไขเรียบร้อยนะครับและปรับปรุงเรื่อง noise cancelling ให้เป็นธรรมชาติขึ้นอีกด้วยความดีเลย์ของเสียงSony WF-1000XM4 นั้นเสียงดีเลย์น้อยครับคือถ้าใช้งานกับแอปวิดีโอพวก YouTube Netflix ที่สามารถบัฟเฟอร์ได้แบบนี้เสียงจะออกตรงปากทั้งหมดครับส่วนถ้าเทสกับเกมอย่าง Dude Dance Jam 2เราก็รู้สึกว่าเสียงเหยียบแท่นกระโดดนั้นดีเลย์ไปนิดๆแต่ถ้าไม่เพ่งมากก็จะไม่รู้สึกครับการทดสอบเสียงดีเลย์ของ Sony WF-1000XM4ส่วนการทดสอบกับแอปวัดเสียงดีเลย์โดยถ่ายวิดีโอการทดสอบเพื่อหยุดภาพดูเฟรมที่เสียงเคาะของแอปออกมาจากหูฟังก็ได้ผลเทสว่าเสียงดีเลย์ประมาณ200มิลลิวินาทีถือว่าทำได้ดีกว่าหูฟังแบบ TWS ส่วนใหญ่ในตลาดครับก็เป็นตัวเลขที่ไม่ถ้าสังเกตจริงๆก็จะไม่รู้สึกว่าดีเลย์คุณภาพไมโครโฟนใน Sony WF-1000XM3 รุ่นที่แล้วแม้ว่าจะได้คำชมเรื่องเสียงที่ดีมากแต่ก็มีจุดอ่อนเรื่องไมโครโฟนที่ไม่สามารถเก็บเสียงได้ดีนักใน Sony WF-1000XM4 เลยมีการปรับปรุงไมโครโฟนใหม่โดยอาศัยไมโครโฟนแบบ Beamforming ที่โฟกัสเสียงจากปากทำงานร่วมกับ Bone Conduction Sensor เพื่อตรวจจับการเคลื่อนไหวของกระดูกแล้วนำมาวิเคราะห์ให้ได้เสียงพูดที่คมชัดขึ้นซึ่งเราอัดเสียงมาให้ฟังกันก็ได้มาดังนี้ครับเสียงที่บันทึกจาก Sony WF-1000XM4 ในห้องเงียบเสียงที่บันทึกจาก Sony WF-1000XM4 ในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนสรุปคือไมโครโฟนดีกว่ารุ่นเดิมจริงแต่สำหรับในที่ที่มีเสียงรบกวนเสียงพูดก็ยังไม่เคลียร์มากนะครับก็ทำให้การใช้งานบางสถานที่อาจจะฟังยากหน่อยแต่เท่าที่เราใช้งานมาก็ยังไม่เจอปัญหาปลายสายขอให้พูดใหม่นะครับแล้วข้อดีอีกอย่างของหูฟังรุ่นนี้คือสามารถใช้งานข้างเดียวได้ใช้ข้างไหนก็ได้เพราะฉะนั้นก็สามารถคุยโทรศัพท์ด้วยหูฟังข้างเดียวได้ครับซึ่งจะอึดอัดน้อยกว่าเวลาใส่หูฟัง2หูแล้วคุยโทรศัพท์แต่น่าเสียดายที่หูฟังรุ่นนี้ไม่มีความสามารถมัลติพอยที่จะเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์2ตัวได้ครับอายุแบตเตอรี่Sony WF-1000XM4 นั้นมีช่วงอายุแบตเตอรี่ที่กว้างมากนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดฟังก์ชันอะไรบ้างสรุปคร่าวๆได้ดังนี้ถ้าเปิด LDAC พร้อม DSEE และระบบตัดเสียงจะต่อเนื่องใช้ได้ราวๆ 3.5 ชั่วโมงถ้าเปิด AAC และ DSEE และระบบตัดเสียงได้6ชั่วโมงถ้าเปิด AAC และปิดทั้งหมดอยู่ได้12ชั่วโมงสรุปคือหูฟังรุ่นนี้เป็นได้ทั้งหูฟังที่แบตเตอรี่อึดมากๆไปถึงหูฟังที่มีแบตเตอรี่สั้นพอสมควรเลยแล้วแต่ว่าใช้ฟีเจอร์อะไรบ้างแต่สำหรับคนทั่วไปใช้น่าจะได้แบตเตอรี่ราวๆ 6-8 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็อึดเกินพอแหละนอกจากนี้ยังสามารถเอากลับไปชาร์จในเคสได้อีก 16-18 ชั่วโมงสรุปว่าใช้ได้ราวๆ1วันCLSO 88% 36,990 บาท Engadget Review on วันที่19พฤษภาคม2019 Review Ricoh GRIII ชื่อนี้คือตำนานของกล้องเล็กคุณภาพโคตรเจ๋งที่พกติดตัวได้ทุกวันส่วนการชาร์จ Sony เคลมว่าชาร์จ5นาทีก็ใช้งานได้1ชั่วโมงแล้วนอกจากนี้ยังสามารถชาร์จผ่านแท่นชาร์จไร้สายได้ด้วยครับเปรียบเทียบกับหูฟังรุ่นอื่นๆเทียบ WF-1000XM4 กับ Dewilet Gemini ราคา 1,990 บาทเคสของ Dewilet Gemini จะมีขนาดใหญ่กว่า Sony WF-1000XM4 ชัดเจนทำให้พกพาได้ยากกว่าแต่ตัวหูฟัง Gemini มีขนาดเล็กกว่าใส่สบายกว่าระคายหูน้อยกว่าส่วนจุกหูฟังเป็นซิลิโคนครับโทนเสียงของ Gemini จะโปร่งสดใสกว่าเสียงแหลมเป็นประกายมากกว่าเห็นชิ้นเครื่องดนตรีชัดกว่าแต่เบสก็ยังคมชัดเป็นลูกที่มีกำลังเยอะส่วนฝั่งของ Sony จะได้เสียงที่หนาหนักกว่าให้ความรู้สึกแบบ Full Body และเบสที่ลูกโตกว่าครับ เรื่องการตัดเสียงรบกวนเจมินี่ทำได้เงียบกว่าแบบฟังออกและการดึงเสียงภายนอกเข้ามาในหูฟังทำได้เป็นธรรมชาติกว่าด้วยไม่ค่อยมีเสียงซ่าๆแบบที่โซนี่เป็นจึงให้อารมณ์เหมือนนั่งฟังลำโพงที่ยังได้ยินเสียงรอบข้างอยู่ส่วนเรื่องไมโครโฟนดิวิลเลตเจมินี่ทำได้ดีกว่าโซนี่นิดหน่อยครับให้เสียงที่ชัดเคลียร์กว่าแม้จะมีเสียงรบกวนภายนอกเยอะเสียงของดิวิลเลตเจมินี่ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะแต่เรื่องความฉลาดของหูฟังไม่มีใครสู้โซนี่ได้ครับและเรื่องการเชื่อมต่อเจมินี่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทันทีที่เปิดกล่องหูฟังแต่มีหูขวาเป็นหูหลักใช้หูซ้ายข้างเดียวไม่ได้ส่วนโซนี่จะเชื่อมต่อเมื่อดึงหูฟังออกจากกล่องทำให้เชื่อมต่อช้ากว่าแต่สามารถใช้หูฟังข้างไหนก็ได้เป็นหูหลักอ่านรีวิวดิวิลเลตเจมินี่เทียบ WF1000XM4 กับ Sennheiser Momentum True Wireless 2ราคา 9,990 บาทเคสของ Momentum True Wireless 2นั้นมีขนาดใหญ่กว่าโซนี่นิดหน่อยก็ยังถือว่าพกพาง่ายเหมือนกันส่วนตัวหูฟังมีขนาดเล็กกว่านิดหน่อยให้สัมผัสในการสวมใส่ใกล้เคียงกันแต่ฝั่ง Sennheiser จะเป็นจุกซิลิโคนโทนเสียงของ Momentum True Wireless 2ค่อนข้างเรียบแหลมไม่ได้เป็นประกายเบสลูกย่อมๆไม่ได้เน้นมากเป็นเสียงที่แฟลตกว่าเสียงหนาๆแน่นๆของโซนี่ทำให้เสียงจากโซนี่นั้นตื่นตาตื่นใจกว่าการตัดเสียงรบกวน Momentum True Wireless 2ทำได้ด้อยกว่า Sony นิดหน่อยส่วนการดึงเสียงภายนอกทำได้พอๆกันครับไมโครโฟนของ Momentum True Wireless 2นั้นจะให้เสียงที่เปิดกว่า Sony ที่จะให้เสียงอู้กว่าส่วนเรื่องการแยกเสียงรบกวนจากฉากหลังทำได้ไม่แตกต่างกันเสียงของ Momentum True Wireless 2ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะแอปของ Momentum ความสามารถพื้นฐานไม่ได้มีระบบอัจฉริยะอะไรส่วนการเชื่อมต่อต้องรอให้เอาหูฟังออกจากกล่องถึงจะเชื่อมต่อเหมือน Sony ครับแต่ใช้หูซ้ายข้างเดียวไม่ได้อ่านรีวิว Sennheiser Momentum True Wireless 2เทียบ WF1000XM4 กับ Oppo Enco X ราคา 4,999 บาทเคสของ Oppo Enco X บางกว่าแต่สูงกว่านิดหน่อยครับโดยรวมแล้ว Enco X พกพาง่ายกว่าส่วนตัวหูฟัง Enco X เล็กกว่า Sony ชัดเจนทำให้ใส่แล้วเบาสบายหูกว่าโทนเสียงของ Oppo Enco X ได้รับการจูนโดย Dynaudio ให้เสียงที่เหมาะกับเพลงพ็อปได้เบสลูกใหญ่ที่ชัดเจนกำลังเยอะเสียงแหลมปลายเปิดมากกว่าแต่รายละเอียดเสียงอาจไม่แพรวๆเท่า Sony และความกระชับของเบสยังด้อยกว่า Sony ส่วนการตัดเสียงรบกวนและการดึงเสียงภายนอก Oppo Enco X ด้อยกว่า WF1000XM4 ชัดเจนครับระดับเสียงภายนอกที่ลดได้และความเป็นธรรมชาติของการดึงเสียงภายนอกแตกต่างกันอย่างที่สัมผัสได้ทันทีไมโครโฟนของ Enco X จะให้เสียงทึบกว่ารุ่นอื่นแต่ก็ยังฟังได้รู้เรื่องชัดเจนดีครับเสียงของ Oppo Enco X ในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะส่วนแอปของ Oppo นั้นก็มีความสามารถในระดับพื้นฐานการเชื่อมต่อจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อเปิดฝาเคสและสามารถใช้หูฟังข้างไหนคุยโทรศัพท์แค่ข้างเดียวก็ได้ครับสรุป Sony WF1000XM4 กล่องของ Sony WF1000XM4 Sony WF1000XM4 นั้นเปิดตัวด้วยราคา 8,990 บาทนะครับก็ถือเป็นราคาของหูฟังแบบ True Wireless ระดับพรีเมียมซึ่งความสามารถโดยรวมทุกอย่างก็สมเป็นเจ้าตลาดเสียงดีพกพาง่ายตัดเสียงภายนอกได้ดีแอปอัจฉริยะแต่ก็ยังมีข้อสังเกตตรงขนาดและจุกหูฟังที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเน้นวัยรุ่นโซนี่เปิดตัวหูฟังครอบหู WHXB910N และ TWS รุ่น WFC500 หลุดภาพหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ Sony WF1000XM5 ขนาดเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้า RTB เผยภาพรวมการดำเนินงานพร้อมเปิดตัวหูฟัง Jabra Elite 7 Pro และ7 Activeเปิดตัว Sennheiser CX Plus True Wireless หูฟัง TWS รุ่นย่อมพร้อม ANC